السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kusaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwanza kabisa, nasi tunapenda kutoa shukrani kwa upokezi wenu wa dhati ambao umeendana sambamba na mutaba wa karibu tangu tulivyotoka Tabora mpaka tulivyofika hapa. Kimsingi, safari yetu ni safari ya kutafuta ilmu, ikiwa maduati na baadhi ya ikhwa tumeshirikiana, tumeongozana kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam. Lengo zima ni kufuata daura, ambayo daura hii watakuja mashekhe zetu Sheikh Khalid na Sheikh Muhammad bin Ghalib na Sheikh Hamid bin Khamis, ambao hao watakuwepo kwa muda wa siku takriban 6 nchini Tanzania, katika markaz Umar bin Khattab pale Dar es Salaam, Kariakoo Jangwani, ambao bila shaka sisi tumekuja mapema kutokana na safari yetu inaanzia mbali. Ninyi watu wa Dodoma, ukiondoka saa hizi kabla alfajiri unakuwa umeshafika. Kama shekhe tarehe 25 biidhnillah atakuwa na semina wakifundisha kitabu. Mimi na ya kuongea mengi sikuwa ni kuonyesha tu umuhimu wa kusoma. Sala la kutafuta ilmu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikokoteza sana, kisha akaonyesha afdhalia na ahamia ya utafutaji wa ilmu pale alipotaja fadhila na mabora na malipo ya mtafutaji wa ilmu. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yule ambaye atakaye fuata njia akiwa katika njia yake hiyo, yaltamisu fihi ilman, ndani yake anatafuta ilmu. Suluku tariq ni nyingi. Kuna mtu anasafiri kutoka Kigoma kuja hapa Dodoma au Dar es Salaam kwa ajili ya biashara, na hapa kushakuwa ni mji mkuu. Wengi katika wafanyakazi wa serikali hufika hapa Dodoma kikazi, kiofisi, anafuatilia baadhi ya nyaraka na kazi, au anakuja katika vikao, semina za kikazi, sababu hapa ndio kuna ofisi nyingi. Huyo pia salaka tarifa, amesafiri, ametafuta njia, ameshika njia, lakini kipi ambacho kilichomfanya asafiri kuja hapa au kwenda Dar es Salaam? Lengo lake ni hilo ambalo tulizoeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam njia zote hizi anazijua, lakini akataja njia moja tu, kisha akataja na malipo yake. Akasema: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa mtu aliyeshika njia akiwa na malengo katika njia yake anapata elimu, Allah atamfanyia wepesi ya wepesi wa kuipata njia ya kwenda peponi. Wepesi wa kuipata njia ya kwenda peponi ni kuijua kheri, kuijua kheri, na Allah akuwafikishe kuifata hiyo kheri. Ndio wepesi, ndio wepesi, sababu aya nyingi, hadithi nyingi zinaonyesha watu wa kheri ndio watu wenye kufaulu hapa duniani na siku ya Kiyama. Na hautakuwa mtu wa kheri isipokuwa lazima uijue. Yaani kheri anasibisha nayo yule asiyoijua, kheri anasibisha nayo yule anayeijua. Na ndio maana pia mtume katika hadithi nyingine akasema, man yuridillahu bihi khairan yufasihu fi din, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia kheri, yani awe ni mtu atakayeifuata kheri, Allah amuafikishe katika hilo, basi kwanza kabisa Allah humfahamisha dini, kwa sababu dini ndiyo kheri yote. Ad-dinu huwa al-khairu kullu, dini ndiyo kheri yote. Kwa kama hujajua dini huwezi kufahamu nini kheri, na kama haujaifahamu kheri hauwezi kuingia peponi isipokuwa kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muktadha huu kukawa kuna ulazima wa kuitafuta ilmu ili uweze kuipata kheri, na hilo pia kalithibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, talabu na ilmu faridhatu, kwamba kutafuta ilmu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Kwa haya machache tu au hizi dalili chache tu zinatuonyesha ahamiyati na ilmu bighadhi nadhar vitendo vya masahaba katika kutafuta ilmu, vitendo vya tabi'in katika kutafuta ilmu, vitendo vya tabi'in katika kutafuta ilmu, vitendo vya a'immatul huda katika kutafuta ilmu, mpaka leo maimamu ambao wamekuwepo katika asiri zetu waliotangulia na wale ambao bado Allah anawaruzuku uhai. Katika sura hii ya utafutaji wa ilmu utaona ni namna gani jambo hili wema hawa wanavyolitilia mkazo, na daura yetu hii ni mfano. Mashekhe hawa wanatoka nchi za mbali, juu kabisa ya mstari wa ikweta huko kuja mpaka huko Afrika, chagua sehemu ambayo atakayotoa daura ni Tanzania. So inahitajika kila talib ya ilmu ambaye anayefahamu umuhimu wa mambo haya ajitahidi aweze kufika ili aweze kupata sehemu katika kile ambacho atakachokitoa mashekhe, Allah awahifadhi. Hiyo ni nukta ya kwanza ambayo nilipenda nikumbushe kwenu nyinyi. Allah akaweza kutufungulia na kutupa nguvu na uwezo wa kufika katika swali kama hili. Nukta ya pili ambavyo ni nukta muhimu sana, kwamba katika safari kama hizi, si safari zinakuwa ni safari za kihistoria, kule una kwenda pamoja na kusoma, utakutana na mashehe, unaiweka katika historia yako kwamba wewe Ukiwa katika safari yako ya utafutaji wa elimu, uliwahi kusoma kitabu fulani. Sawa? Kitabu fulani, mwaka fulani, sehemu fulani, kwa shekhe fulani. Ambaye huyo shekhe baadaye wewe utakuwa unamhadithia. Lala Allah akampa uhai shekhe yule, akapata miaka 80, miaka 90, yupo katika juhudi zile zile za dawa. Wakati huo akawa ndio shekhe mkubwa naye ashiriwa kwa vidole dunia nzima. Yaani kana kwamba niseme tu kwamba endapo kama atapatikana hapa mtu aseme mimi nimewahi kusoma kwa shekhe Ibn Baz rahimahullah ta'ala, mwaka fulani nimesoma kitabu kwake fulani. Katika semina ambayo alishiriki pia Ibn Uthaymeen, nikasoma kutoka kwake kitabu fulani. Katika semina hiyo hiyo alishiriki Sheikh Al-Albani, nikasoma kwake kitabu fulani, lakini pia na Sheikh Mukbil. Alafu ukiwa katika safari yako ya da'wa, ukiwa unafundisha, ikawa historia yako ni hiyo, la shaka kwamba historia hii ni historia muathira. Historia muathira. Na imamu wamekuwa na majina makubwa kutokana na juhudi zao za kutafuta elimu kwa maimamu wakubwa. Safari zao za utafutaji wa elimu zimewapa sehemu kubwa katika thamani katika ulimwengu wa Kiislamu. Kwa maana ukisoma tarjama za ulama utakuta wanataja shuyuhu wa talamizu, mashekhe zake, unaanza kuangalia shekhe wake nani? Mtende miongoni mwa shekhe wake alimamu Nawawi. Soma kwa hiyo Nawawi. Mashallah. Wewe unaye shekhe Ibn Taymiyyah? Yule mwalimu, yule mwanafunzi, siku anakuja kujua hilo. Kwanza kwake yeye ni elimu ile. Ile kwake kwanza ni elimu. Yenyewe tu. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, miongoni mwa shekhe zake ni nani? Ni Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kwa kule kulifahamu hilo, hilo. Kadhalika unapita katika tarjama unamsoma, mfano Ibn al-Qayyim, katika mashaikh zake al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Unapita soma al-Imam Ibn Kathir, katika mashaikh zake al-Imam Ibn Taymiyyah. Kwa unasoma vitu fulani vya watu fulani ambao hukuwepo katika zama zao, ambao hao watu wote unaheshimu kazi zao na kwamba ni ulama ni aima, lakini kwa kufahamu huyu ni sheikh fulani, huyu ni sheikh fulani, kwa kuwa wewe unakuwa ni sehemu katika nini, katika maalumati, na kuhifadhia pia ile turathi yako ya hii na kujua unachukua kutoka kwa nani ambaye ni nani. Kwa safari kama hizi ni safari muhimu mno ambazo zinatengeneza, kwanza unapata elimu sheria, lakini la pili ni kule kupata ile isnadi ya juu. Isnadi ya juu, wengi katika sisi tunaofundisha huko ni tulabu la ilmu, tulabu la ilmu, sina wadogo sana. Sasa unapokuja mashekhe kama wale unakwenda kuchukua sanadi ya juu. Lakini la tatu ni mashekhe wengi wao tunawasikia wakitoa faida katika YouTube, hatujawahi kuwaona. Hata kama baba utapitia utaona picha, lakini picha tu, na huenda ustafidi kutoka kwake katika YouTube kwa kufuatilia darasa zake, hotuba zake. Huenda tunasimama katika manabii kwa kusoma hotuba zao. Sasa ndio unachukua sasa moja kwa moja, ndio unakwenda kuchukua moja kwa moja kwamba mimi nimesoma pia kwake kitabu fulani fulani. Na katika hilo ni toa pia nasaha kama hivi vitabu, baada ya kuvihifadhi na kusoma na kunukuu na kuweka tahaliki, vihifadhiwe. Na siku ya kwanza, siku ya kwanza, andika tarehe, siku, mwaka, muda, sehemu na jina la msikiti. Na kama una uwezo wa kurekodi ukahifadhi zile sauti ukawa unafanya murajaa, ni muhimu mno. Haya mambo utakuja kuyapata siku nimeshapita kama miaka 20 25 alivyo na miaka 20 leo chakua na 40 alikuwa na 40 chakua na 60 eh kisha ukisoma sasa hichi kitabu ni kichoko kutoka nani kwa shekhi na nisoma katika daura la mwisho min ahamiyati hadhihi daura au hadhihi daurat ni kule kukusanya elimu ya muda mrefu kwa kipindi kifupi. Kukusanya elimu ya muda mrefu kwa kipindi kifupi. Hapa Sheikh wangu Sheikh Hamid ha? Na mashekhe wengine wanaosomesha hapa kitabu anaweza kusomesha miezi 6 miezi 8 hadi mwaka. Na ikawa ni kitabu hicho hicho ambacho tutakisomesha kwenye daura kwa siku 3 au siku 5. Wewe unakwenda kuchukua vitabu vitano takriban vile. Eh? Vitabu vitano takriban kwa siku 6. Na utastafidi vizuri kama mtu ambaye aliyesoma. Kwa hiyo miezi 6 au 8 au zaidi. Sasa utastafidi. Said na zaidi. Kwa hiyo nenda kachukue hiyo elimu. Hiyo ni offer ambayo huwezi ukaipata isipokuwa katika daura. Lakini hatuna daura za mashehe kama hawa nyingi katika miji yetu au katika nchi zetu, wakija wanakuja kwa bahati. Kwa manati, ukipata nafasi hiyo inabidi ujitahidi kufika. Lingine unakwenda kusoma na walimu zako. Na hili jambo mtu anaweza kushangaa. Shehe wangu anaenda kusoma naye, ndio. Hata sisi tulikuwa tunasoma na mashehe zetu. Na wakati mwingine shehe anasema anatoa faida, shehe wako haielewi. Anakuuliza madha kala shehe. Kala saduku ni yahimu kathira. Sadukun yahimu kathira. Sadukun ikhtalata fi akhiri hayatihi lamma ihtulika kutuba. Kutubu. Anaandika. Shekhe anachukua faida na kutana naye ndani ya darasa na ni daktari. Na kutana naye ndani ya darasa kama anafundisha labda mathala ni kitabu al-Bukhari, Sahih Bukhari, anachukua faida wa shekhe, Sheikh Abdul Muhsin, ana toa faida, unasema hii faida shehe ameitoa ndio ile tumesoma nayo jana. Sababu darasa na wanafunzi 2,000, 3,000 sawa umekaa naye, hujakaa naye, amekuona, hajakuona, anakujua, hakujui. Akawa hii faida hii alitoa shehe jana kwa sababu tulikuwa naye darasa moja. Na wala hii hainyang'anyi shehe wake. Hainyang'anyi shehe wake. Lakini unakuwa shehe na wanafunzi wamesoma kwa nani? Kwa shehe mmoja. Napata faida nyingi, miongoni mwa faida ni kuona kwamba mwalimu wangu ana thawabu. Na mimi na wewe unachukua thawabu kutoka kwake. Siku na wewe ukishakuwa shehe mkubwa, dai mkubwa mwenye kuheshimika. Mtoto uliyomsomesha hata kama ni alifu, kisha kwa naye anaona herufi. Na kitu kingine tunawasomesha watu wengine walikuwa hawajui kitu. Kisha wenyewe wanaona herufi, sasa twende, anachukua na kitabu anakwenda. Tunakaa naye hapa na hapa. Anapiga kitu, apiga kitu. Shia kisahau, anani akileta faida, umeisahau vipi? Kasemaje? Yeye kaishika, sababu inawezekana pia. Yaani hata katika mazungumzo ya kawaida, mtu kasema mimi nimesikia, wewe hujasikia. Sitategemeana kwamba ulikuwa muntabihi wakati anaongea yule mtu kiasi gani. Ile neno likaingia kwako kalifahamu. Kwenye katika hadithi, nadhara Allahu ra'an sami'a minna shay'a. Wow. Ha? Adda'a kama sami'a. فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ رُبَّ فَتِيهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. هي ني جملة la kawaida sana. Jambo la kawaida sana. Hizi nukta zote ambazo zinataja kwa ujumla wake zinamtengeneza mwanafunzi na kumwandaa ili aweze kuandaa vizuri kwa ajili ya kuhudhuria hii semina. Na sisi kwa kule kupita kwetu hapa tunaona tuongee na yeye kuhusiana na nukta hii. Mimi yangu atakuwa ni haya. Karibisha labda Sheikh Safa. Kama yupo. Umetoka. Sasa, kutokana na watu tumechoka, safari ndefu, nakuombeni tuishie hapa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia, na baki salama, na sisi Allah atujalie tufike katika safari yetu salama. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.